Latvijā noziedzīgu nodarījumu izmeklēšanu veic 11 iestādes. Valsts policija, iekšējās drošības birojas, valsts robežsardze, ieslodzījumu vietu pārvalde, valsts ieņēmumu dienesta nodokļu muitas policijas pārvalde un iekšējās drošības pārvalde, korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas, valsts drošības dienests un militārā policija. Atsevišķos gadījumos arī tālbraucienos esoši jūras kuģu kapteiņi un ārvalstīs esoši NBS vienību komandieri. Institucionāli iestādes pieder dažādiem resoriem un tās atšķirīgi pārvalde, tāpēc nereti notiek savstarpēja konkurence par kvalificētu personālu piesaisti. Revidenti norāda, ka jāveic sistemātiskas izmaiņas, lai nodrošinātu līdzvērtīgu atlīdzību līdzīgas kvalifikācijas izmeklētājiem. Valsts kontrole aicina palielināt mēneša algas īpatsvaru un samazināt mainīgās daļas īpatsvaru, tā padarot atlīdzības sistēmu vienkāršāku, pārskatāmāku un saprotamāku. Lielākā mēneša alga izmeklētājiem iekšējās drošības birojā, savukārt mazākā mēneša alga vidi izmeklētājiem. Starpība gandrīz 40%. Valsts kontrole piemina, ka piemēram valsts policijas zemākā līmeņa izmeklētājiem revidentu ieskatā alga ir ļoti maza, aptuveni 1200 eiro, kas ietekmē kvalificētu personālu piesaistīšanu. Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs Dimitrijs Trofimovs atzīst, ka vēsturiski veidojies nevienlīdzīgs atalgojums starp izmeklētājiem, taču izmaiņas atkarīgas no atvēlētās naudas budžetā.
Valsts pārvaldes kontekstā mēs runājam, ka no 1. jūlija ir stājušies spēkā grozījumi atlīdzības likumā, kas dot iespēju iestāžu vadītājiem šo atlīdzību pārskatīt, bet viss tas notiek šobrīd esošā budžeta ietvaros. Līdz ar to, protams, domājot par izcinājumiem uz priekšu attiecībā uz tām iestādēm, kas šobrīd ir mazāk nodrošināti nekā tie, kuriem šī atlīdzība ir augstāka, protams, tas būs iztrūkuma jautājums un budžeta pietiekamības jautājums.
Secināts, ka kompetence izmeklēt koruptīvos noziegumus pārklājas. Lai arī sākotnēji bija plānots, ka tieši KNAP būs virsaptveroša specializētā iestāde, kas izmeklēs korupciju, to dara vēl 5 citas iestādes. Revidentu ieskatā šo izmeklēšanas iestāžu skaitu var samazināt, skaidro Valsts kontrolas padomes locekla Māja Āboliņa.
Šobrīd KNAP izmeklē tikai 16% no koruptīvajiem noziedzīgajiem nodarījumiem. To dara arī citas izmeklēšanas iestādes, turklāt izmeklējot arī savu kolēģu izdarītos koruptīvos noziedzīgos nodarījumus. Tur mēs redzam iespējas optimizācijai un jau strādājot pie tā, lai novērstu šo iekšējo interešu konfliktu, jau tas vien uzlabot situāciju un samazinātu šo decentralizēto pieeju attiecībā uz koruptīvo noziegumu izmeklēšanu.
Āboliņa norāda, ka jāpārvērtē iekšējā noziedzīgo nodarījumu izmeklēšanu, novēršot potenciālo interešu konfliktu, kas rodas izmeklējot kolēģu noziedzīgo rīcību.
Tas ir saistīts ar tādām cilvēcīgi draudzīgām attiecībām starp kolēģiem vienā iestādē. Un tā kā šāda reforma jau pirms pāris gadiem ir veikta valsts policijā, revidentu ieskatā šī reforma būtu jānover līdz galam.
Valsts kontrole sniegusi kopumā 5 ieteikumus Tieslietu ministrijai, Iekšlietu ministrijai, Finanšu ministrijai un izmeklēšanas iestādēm, aicinot panākt arvien efektīvāku kriminālu procesu izmeklēšanu. Iekšlietu ministrija pauž gatavību strādāt pie ieteikumiem. Linda Spundiņa, Latvijas Radio.